Najopštije govoreći teorije srednjeg obima polaze od prioriteta različitih vremenski užih, spoljnih i unutrašnjih činilaca, ekonomski, politički, vojni i nacionalni uzroci raspada SSSR-a i lagera. Naravno, da ni sva objašnjenja iz ove grupe nemaju pretenziju relativno opšte i celovite teorije. Najrasprostranjenije su objašnjenja o iznuđenom slomu pod uticajem rata zvezda, a zatim ona o slomu iznutra, usled ekonomskih teškoća i poraznog delovanja glasnosti. Ima i psiholoških tumačenja da je iščezavanje straha bilo presudno u padu režima Shane kada su disidenti koji su se vratili iz logora počeli da pričaju i kada su dozvoljena dela Pasternaka i Solženjicina i napadi na Lenjina. Kako je to sve teklo nekažnjeno, zahuktavala se erozija idejne integracije. Otkrivanje masovnih zločina i Staljinove kalkulacije u paktu sa Hitlerom, naročito u baltičkim zemljama, bili su snažna poluga secesije. Najsloženije je pitanje odnosa spoljnih i unutrašnjih činioca sloma. Da li je spoljni pritisak samo aktivirao unutrašnje slabosti ili je delovao toliko snažno da je pokazujući nemoć sovjetskog vojno-industrijskog kompleksa izazvao krupne vojne, unutrašnje i spoljno-političke promjene? Da li je perestrojka 1985. bila početni, a neuspeli vojni puč avgusta 1991. katalizator konačnog raspada? U ortodoksno tumačenje spoljnog podsticaja sovjetskih reformi i perestrojke ubacuju se i teorije o usponu srednje klase koja je tražila reforme i modernizaciju. Postoje i objašnjenja raspada difuzijom, t.j. zaraznim širenjem uticaja iz jedne sredine u drugu. Ima mišljenja da se po ulozi spoljnih činilaca 1989. ne razlikuje mnogo od 1789., 1848., 1917-18 ili 1968. godine. Ipak, 1989. godine televizija je bila kvalitativno novi element difuzije. U Kamerunu su lokalnu policiju nazvali securitate, a u Togou su prozvali trg na kom su se okupljali demonstranti Tiananmen. Po svemu sudeći, ipak spoljni činioci i difuzija nisu bili dovoljni, već prevažan ubrzavajući činilac koji je mogao delovati tek kada se pojavio sovjetski vrh spreman da prihvati rizik izmene ortodoksne sovjetske politike. Dakle, u ovom radu se ne polazi od hijerarhizacije činioca sloma, već od njihovog razornog podudaranja u vrlo osobenim prilikama. A od opstanka kineskog socijalizma će zavisiti odgovor da li je restauracija kapitalizma u SSSR-u bila nužnost ili rezultat spleta nepovoljnih okolnosti. 2.2.1. Unutar sistemski činioci raspada. Unutrašnji činioci raspada zgusnuti su u ekonomskoj i političkoj organizaciji realnog socijalizma koja se nije prilagođavala unutrašnjoj diferencijaciji društva i promjenama okruženja. Važan deo ove organizacije je mehanizam za regulisanje međunacionalnih odnosa. Anahroni obrazac odnosa partije i države vremenom bivao je sve uočljiviji jer je počivao na kanonskom prioritetu komesarskog nad birokratskim načelom. Važna institucionalna osnova ovog prioriteta bila je poluvojna organizacija partije koja se formirala iz 1. imperativa klasne borbe, 2. opštih civilizacijskih i ilegalnih uslova delovanja koji su dugo opterećivali političku kulturu komunista, 3. potvrđivanja partije kao komandne strukture u ratu. Premda je socijalizam za razliku od fašizma bio u osnovi protiv rata, vojna disciplina je partijski shvaćena, nebirokratski uticala na organizaciju ostalih delova društva. Povezivala je dva oprečna momenta, hijerarhiju i načelo jednakosti, t.j. solidarnost i jednakost s jedne i partijsku disciplinu kao izvitopereni nebirokratski oblik vojne discipline s druge strane, Kuljić 1989. Integracija društva počivala je gotovo isključivo na ideologiji partije, pa je erozijom ideologije stvoren eksplozivni idejni vakuum, a rušenjem partije došlo je do urušavanja hijerarhijske kičme celog sistema. Ogromni birokratski aparat nije prati.